Il plural is bufixan di il-fuq 103.7 Campus FM. Il-lumma diffieċin bir illi għan nilqa fil-studio u nitkellem ftit ma' Herman Bonacci, personalità li appuntu ġiet u il-karriera tagħha il-qasam ta' xandir. Meta beda l-pluralizmu f'pajjiżna, ġifieri fil-bidu ta' snin design. Herman, merħba l-ewenet.
Insalem nekoll ingrassi tal-istadina.
Herman, qabel l-1991 meta inbidlet il-liġi tal-pluralizmu, kont involut fil-park inti, kella u ġveru.
Teatru, bdejna feta zaħira fil-bidu ta' 80-ijat, illi ma kienx faċli. Dak iż-żminijiet li anki tidħol fit-teatru għaliex kien hawn kumpaniji stabiliti u diffiċli kienet biex nagħmlu l-breakthrough anki sħansitta kemm fit-teatru Manuel u anki l-Istituzz Kattoliku.
Kien hawn l-Ispal Charles Steak u Ġamma Porta.
Kien hawn ħafna kellek anki kumpaniji bħal Valletta Dramatic Company li kien stabilita ħafna kellek l-MADC li kienet l-Atturi Productions. Kien hawn ħafna kooperatturi, politeatru li kienu kumpaniji kbar, ġifieri. Allora li inti. Tiskun għadek daqxej zazuħ kollu 20-19 sena li ħati f-forma kumpanija, ma kienieċ triq faċli.
U meta rajt aħna ġivirin tuħu?
Għax konna jena uħija pratikament, bdejna separati fil-verità, bissu matina għadna fil-dizajnijiet, fejn produċejna ħafna xogħlijiet, anki fejn jidħol teatru progressiv, anki kunċerti bħal dar il-Mediterran, għal-konferenzi, dak iż-żmien kienet xi ħaġa li tagħmel kunċert għal-kantant Malti, pereżempju, kienet xi ħaġa, oj kif jista' jkun tagħmel kunċert għal-kantant Malti fejn introduċejna l-kunċerti bħal kunċert ta' Meri Spiteri, ta' Fredde Portelli, Enzo Guzman, Joe Kutajja. Kienet challenging kbira, tifhimni, introduċejna l-ewwel darba il-kunċert dedikat il-Andrew Lloyd Webber, pereżempju.
U mbagħad wasal l-1901 u design u bdejna ta' ħafna liċenzji u fetħu stazzjonijiet tar-radju u anke stazzjonijiet tat-televiżjoni. L-ewwel beda Super One.
Fil-verità. Jiena kont ħabib ħafna, Colin ta' Joe Baldacchino. Joe Baldacchino
l-Smash.
L-Smash. Biss Joe Baldacchino fetaħ il-Superman Radio, tajjeb ngħidu. U kien il-moħħ flimkien mal-leħ fillu Carmen Unsud Bonici, dak iż-żmien li fetħu Super One Radio.
Għax kellu l-esperjenza kellu ġakellu
ovvjament,
studio recording studio. Ġakellu
recording studio, ġowi apparat. U niftakar jittwielet, nkun misla temme, kont għadna xej zazuħ, illi rajt radio jittwielet, qabel Radio Malta.
Eżatt.
Ma kenniex. Eżatt,
Radio Malta 1, Radio Malta 2, u ġviet tara super, u inti speċi parti bil-kumpanija ta' nies.
Eżatt, kont nattendi għal-dan. Sbjaċitanti, meta tara dak iż-żmien il-Rjazzo Pardi, Tony Camilleri, per eżempju, niftakar li kien ħadem ħafna. U ovvjament Super One Radio dak iż-żmien kien popolar ħafna. U mbagħad fetaħ 101, fetaħ 101 Radio, fetħu ħafna stazzjonijiet, niftakar l-Island Sound jien per eżempju. Li kien Floriana, li kienet xi ħaġa, u mbagħad fetaħ ġew Grima bil-istazzjon.
Radio One Life.
Radio One Life illi beda jagħmel iċ-ċeċċows illi kien ħallik. Sal-erba ta' fil-ħodu, niftakar l-Oliver Friġieri, tisma dawn id-diskussjonijiet kbar.
Illi se dak iż-żmien Radio Malta ma kienx joffri omi.
Le, għax qabel kien jara fedax ta' billej Radio Malta, imma mbagħad dew isiru daw it-tip ta' chat shows illi kienu.
Ta' provokanti xi ftit u ġveri
ġejjin. Iva. Kien proċess naħseb jien illi kellna bżonnu Malta.
Iva.
Għaliex konna wisq magħluqin anke fil-ħsieb tagħna bħala preżentaturi u producers, eċetera. Illi jiena ħassejt illi naħseb kienet rivoluzzjoni fix-xandir.
U l-ewwel involvement tiegħek allura.
Issa l-ewwel involvement tiegħi fil-radio jiena kont limitat ħafna. Għax jien qatt ma ħabbejt il-radju. Kont neċċita ruħi ħafna fuq il-radio, issillhom sirt ħafna kalm, sirt forsi naħseb aħjar, naħseb wasal iż-żmien li forsi nagħmel xi programm jiena nħobb ħafna wkoll barra l-mużika, nħobb imma wkoll diskussjoni.
Iva.
Diskussjoni, forsi wasal iż-żmien issa li wara li għaddejt 20 sena kważi. nipproduċi għat televizjoni illi ma kienx xi ħaġa taċċajt ifhimna
f'inti. Għalhekk jagħtaw fil-fatt.
Għamilt 20 sena, għamilt 20 sena li nipproduċi għat televizjoni fejn kienet naqsaf kif għaddew.
Immaġini bdejt ħaġa Radio One Live?
Jiena bdejt ħaġa Radio One Live imma bħala krit fuq il-mużika Maltija.
Ok.
Fil-festivals, ecc. Tiżjed il-festival għal-kanzata Maltija u festival għall-Europa kuna sejħu dak iż-żmien. Illi konti nkun hemmhekk għaliex hija Karl kellu programm fuq mużika Maltija.
U għamil xi programm waħdek imma fuq.
Le.
Ġifieri kont isu korrespondent.
Korrespondent, eżatt, eżatt. Kont assisti l-ħija dak iż-żmien, eżatt.
U tattendi pereżempju programmi fuq Super One.
Ejja, ejja, ejja.
U għadek il-palk ovvjament qed torganizzaw.
Bis-summa tit-television li tagħna li tagħna l-ispinta fid-disajnijiet.
Allora l-ewwel programm li bdejtu li proponejtu aċċettawlek.
Naħseb l-ewwel programm minna ħati għaj personali flimkin maħija kien essensi la ipokriti.
Ah.
Ipokriti.
Il-soap opera.
Soap opera, ipokriti. Kienet xi ħaġa tal-ħolm, ħanajtek, għaliex konna d-nażar forsi u kienna enerġija kbira. Kien hemm il- Bertu Marshall li kien laħaq il-manager ta' PBS. Bertu kont iltqajt miegħu kellna production flimkien teatrali Zeza tal-flagship dak iż-żmien ġewwa l-Ili Mediterrani.
Kombinazzjoni fl-2022 li qed nirrekordja tal-programma dek kemm tellha.
Għandek kemm tellha jien.
Fit-teatru Manuel.
Eżatt, għax
suċċess kbir.
Ejwa, suċċess kbir, sajt kemm fuqha. U Bertu kont meta kien qed jiddereġini bħal attur dak iż-żmien, għatlu għandi ħsieb ġo rasi, għatlu għandi soap opera. Interessanti, għalli xi darba nitkellmu. Kif laħaq manager, mort bil-proposta, aċċetta mill-ewwel, tagħna ġifieri l-fiduċja sħiħa biex intella l-produzzjoni.
Issa sa dak iż-żmien qed ngħidu għax il-produzzjonijiet ta' drama Maltija teleplays isob fis-stin design kienu naqsu xi ftit, waqfu.
Kien hemm waqfa kbira.
Kien hemm waqfa kbira, l-aħħar wieħed il-Wirt kien hemm.
Wirt Lino Farrugia biss prattikament kien jipproduċi xi xogħlijiet, imma Lino kien jagħmel pereżempju sensila ta' xar episodji. U dak jaf. Kienet taqbiż l-huma malaj. U jaf.
Intom ħiġtu bl-idea ta' soap opera.
Soap opera għattul.
Għattul.
Ġi l-ewwel sensila kienet ta' 26 episodju. Umbata xaġa kbira.
Skeda sħiħa.
Skeda sħiħa. Umbata minna 39 episodju. Li għaddak iż-żmien.
U għal 97 qed ngħidu dan.
97.
U kont influwenzati kienet ovvja minn din is-sida.
Mela ovvjament għax
għandna familja għadja.
Aħna tal-80s. Allora jien kont ispirat kont inħobb ħafna Dallas u Dynasty. U ovvjament ridna mmorru fuq dik il-linja.
Ma kienx dwar pereżempju nistgħu naħa tal-lula.
Le, ridna mmorru
familja
sinjorija.
Sinjorija, eżatt. U l-intriċċi ta' bejnina.
U affaxxinat in-nies illi għalkemm kienet xi ħaġa surreali fil-verità li inti dejjem bil-makeup, dejjem bix-xar imtella, bis-swimming pool, il-biss mill-isbaħ. Ma kienx ħaġa faċli biex tipproduċiha fil-verità. Imma tant sibna support anke minn ħafna sponsors. Tajjeb ngħidu li aħna kien ikun 2000 lira biex nipproduċu episodju imma ġifieri huma flus dak iż-żmien flus imma kienu.
Kienu
xejna xinti għandek il-filming, l-editing, il-direttur, kollox fidejk, locations, settijiet, kittan kollox xint. PBS kien tana, budget, isma, dan għamma, ta' sekk.
U kollox fidejk.
Kollox fidejna.
Dak iż-żmien PBS kien wasal ġifieri f'dik is-sitwazzjoni fejn jibda farming out.
Eżatt, niftakar. Eżatt. Naħseb Bertu Marshall kien hemm rivoluzzjoni dak iż-żmien. Kien ta' ħafna ċansis bħal Claudette Pash niftakar tagħmel il-daily program fejn qatt smajna li kuna daily program bħal sellili dak iż-żmien.
Mela wara nofsinhar.
Kien xi ħaġa ġdida. Telespettaturi qed isegwu ħafna. Ovvjament, mbagħad meta nfetħu bħal Super One Television u Net Television, bdew jikkopjaw dawn is-sistemi. Kompetizzjoni.
Kalamita.
Allura bdew ovvjament, imma jien niftakar li PBS kien hemm dar it-test card fil-għodu ma titfalek forsi Euro News. U ma tisqof is-seta ta' fiħaġija.
Iva. Al-bosta.
L-lum tajab najdu 24 hours, su. Ġifiri, il-progress li xar li sar fil-xandir u għagbir. Unna ġanajt bil-limitazzjoniet ta'na, għaxin ma ninsew, ġifiri, anki kull stazzjon għandu diffikultajiet tiegħu fejn tkun finanzi. Fat teatru.
M'hemmx biżejjed isu sponsors u kumpanija.
Għaxi fajsu bażaj.
Jiprovdu biżejjed finanzi.
U l-kejk kif ngħidu dejjem inqasam.
Xorta ġifieri anke l-iżvini tal-lum, xorta jsir ħafna xogħol b'mod volontarju.
Jinek nemmen, anke l-atturi speċjalment fid-drama lokali ġifieri.
Jitħallsu ftit u
jitħallsu biċċek xik kif ngħidu.
Ujdu ħafna.
MCAT.
Idumu jistennew biex jiffilmjaw u jdumu biex jitħallsu.
Sukol, eżatt.
Għalkemm jiġifieri hawn ħafna kumpaniji li jieħdu l-finanzi bis-serjetà ħafna.
Ħafna, le.
Għaw tgergir fuq ċertu produzzjonijiet u kumpaniji u għaw fuq produzzjonijiet u kumpaniji oħrajn jiġifieri tinżalhom il-kappell jaku priorità.
Meta rajt illi ħajkonna problemi, jiena deċidejt li nieqaf mid-drama. Għaliex qatt ma xtaqt inwaqqa' l-kwalità minħabba l-finanzi. Allora kien wasal iż-żmien wara 20 sena ta' ħidma kontinwa kuljum bil-lejl u binar biex ngħidu hekk mit-tnejn sal-ħadd. Meta ġejna fi problema l-isma' irdu naqsu continuity, irdu naqsu l-logging, irdu naqsu hekk, irdu naqsu. Jiena ddeċidejt li qed tisma'.
Aħjar
xejn milli nagħmel xi ħaġa biex ma nħux pjaċir. Għax jien fuq kollox. Jina kull xogħol li għamilt f'ħajti.
Il-provatur professjonali kien jista'.
U nħobb jiġi nagħmlu, Colin. Inti kieku qiegħed hawnhekk qiegħed fuq qalbek.
Eżatt.
Ngħidlek inti miġnun. Mhix vera
titlaq.
Dabba rasek. Dak huwa x-xogħol tax-xandir. Dak huwa x-xogħol tax-xandir.
Allura ipokriti, veru kien wieħed l-ewwel soap opera Maltija, pratikament.
Kien suċċess kbir.
Toħorġu fit-triġ fil-lada li x-xandar.
Ma enormi hu kienet il-feedback kien kbir.
U dak it-tip li speċija jekk inti kont il-kattif. Jgħidu l-ek jirma għalix għamil
t-tip. Ej, l-ar l-mar kien Re Abdilla miskin. Għax kellu parti ta' William li kien il-kattif. U pratikament.
Idis jemnu li uverament.
Jemnu li uveraw.
Jgħidu għanka.
Jgħidu l-ek, jgħidu l-ek, jgħabal l-int. Dak il-tip ta' diskors, setti fi, mjaf jgħamil t-tilek.
Tiġri ġveri l-Ingilterra jistenders jgħidu
għalli. Għax tant.
Kienaw minn jieħu l-JR Ewing bis-serjetà.
Mela.
Anka vantaġġ.
Lele jiġifieri dana meta bniedem tant jidħol fija, it-telespettatur li jaħseb li inti veru hekk. Veru hekk.
Wow, u jiġifieri kemm dam kollox ipokriti.
Ipokriti dam two seasons, jiġifieri kellek 26 episodes u kellek 39 episodes. Bis-sumbat, meta kellna l-split jiena uħija, jiena bdejt is-sensiela. Simpatiċi illi kienet esperiment wara ipokriti għat x-sena għamiljen. Jina għriġ bl-ideja li noħloq a situation comedy familja Maltija.
Iva.
Pura.
Iva.
Fejn marriċ il-lussu familja komuni il-mara u il-raġel jaħdmu għandhom biex titfal minn nanna tgħix id-dar prattikament il-familja Maltija. Imma blaqta komika.
Iva, u bat għandek
il-mussopi, u ma kappellan ta' raħal, għandek l-ispettur, raħal, għandek l-ġara.
U rritu li għen, xaġa ġdida għal-Malta,
li ġdida kienet.
Sitkom li għabaddej tul ta' zmin.
U, bizna il-ħames, ma nafx kemm l-episodju, ma nalija metej u 70 episodju.
Metej u 70 episodju.
Simpatiċi, fuq timin seasons, ġifiri, għax indemita.
Nofsi għal-wieħed.
45 minutes. Għax in the meantime, għalkemm bdejnieħ kważi 1999 simpatiċi. Ovvjament jiena kont niddejja, għamilt two seasons u rrid nieqaf pereżempju, u ħloqna xi ħaġa oħra għamilna l-Madonna ta' ċoqqa pereżempju. Sensi l-oħra. U ma tkellna domanda reġa simpatiċi u għamilna żew seasons oħra. Rġajna waqafna u mor għamilna Dun Benit. Għala simpatiċi ma kinux kontinwi. Imma tant dejjem li dak li għamilt, inkluż il-Madonna ta' ċoqqa ta' ġifieri li kienet suċċess.
Remake ta'
70s. Imma xorta simpatiċi baqa' in demand, anki mill-sponsors, għax imbagħad ifhimni l-ċertu sponsors għal isma' jekk ħadd tagħmel simpatiċi jien ħanejnek imma
dak
li tagħmel. Ġej, anke mill-istazzjonijiet fil-verità, għax ta' jitlaħdu li simpatiċi beda fuq Super One, kompla fuq Net Television, mar fuq television Malta, ġveri.
Eh, daru prestazzjoni.
Ġera u kol, għedni.
Għaxdik u kol, bej snin disa.
Ma dak sabiħ, il-program jismu, il-programizmu, dak il-sabiħ.
Jinek narajin li
fil-dak il-sabiħ.
San of snin design, sa snin design konna najdu, dak il-prezentatur jgħad fuq dak l-istazzjon, mela jivvota ek, u dak jgħad fuq dak l-istazzjon jivvota ek. U bat fistin il-fejn bada dal-fenomenu, fejn, imma dak li.
Dak mux maħna, dak maħna,
jo mux maħna. Dak mux maħna, dak jgħad fuq il-wad. U bil-mod il-mod,
Naħseb jiena kont wieħed minn tal-ewwel li għamel tix-shift. Tajjeb, juri. U ma kienx xi, imma ma kienx xi żikolli, eh?
Le żgur li le.
Eh, ma kienx xi, għax inti għandek nies u nies. Illi, mela qlibtina, mela m'għadekx magħna. Tipprova tispjega bil-kelma tajba, hemm min jifhem. Ħaġa oħra. Imma il-maġġoranza tan-nies ma jifhmuhiex. Illum indrat.
Illum indrat.
Thank God. Imma aħna meta
minna.
Meta minna shift. Speċjalment minn għandna net.
Iva, żgur, minja. Xi skandlu. Mela.
Skandlu kbir kienet. Issum ma ddit taċċetta n-nies, taċċetta anki l-lum il-ġurnata.
U l-istess bħal ipokriti, n-nies naħseb bdew jħaltu il-karattru mal-persuna.
Isma' jiena dom isejħu li ġogħu. Jena l-om għandi restorant, u xorta, għawsu l-ġow.
Ekk jgħidulek. Imma xie. Etna jgħidu ġiviri design fil-mija, 20% tal-popolazzjoni, xie darba jgħu oħra daw il-program u speċi segwew sew xie produzzjoni minn tija.
Ara.
Għax hemm fax tal-popolazzjoni Maltija li jippreferu forsi jaraw films barranin, ma tantx.
Illum żdiedet illi qed jaraw ħafna. Sfortunatament.
Netflix u
x'nam. Netflix ovvjament għamel rivoluzzjoni.
Iva.
Miss grazzi wkoll anke kumpanija Maltin biex ma nsemmiex ismijiet, ukoll qed jipproduċi issa xogħol lokali oriġinali. U titħallas għalih. Kontini niprofa li għadi jena 15 sena żgur.
Kumpanija ta' telekomunikazzjoni.
Malta għamlet application illi qiegħed tixtri il-materjal lokali qed ħallas. Il-producers u jkunu esklusivi għalija.
U għet joħol u kontenut.
Kontenut ġdijt.
U ta' livello li ġviri.
Ħafna, Iva, Iva.
Għakka bit-teknologija ġdijt.
Ġviri bdejna triq, kif jgħamil Netflix. Netflix pratikament, jgħak jgħamil. Ġviri, jgħi producer.
Service lokali.
Jgħi producer, jgħi għalih u tkun taħt il-platform ta'
bil-ħlas.
Ġinsemmu Netflix. Kif suppost?
Iva, Iva.
Illi ta' għamil sens. Għaxin kella, ovvjament, l-istazzjonat lokali ma jistawx jaffordjaw. Iħalsu għad-drama lokali.
Le. Speċjalment illum li kollox xogħla.
Kollox xogħla u tifhem. Ma jaffordjawx l-sponsors. Mela il-pubbliku mhux easy li għax tisma' kummenti anke fuq social media, mhux sewwa, għax issa drejna kollox b'xejn. U ta' b'xejn. Ma ħatuħu xejn.
Ħatuħu l-istess livell ta' bxejn.
Mela, inti, jak t-tella.
Ħafna fit-teatru kollu, l-lu.
Kollu.
Meta t-tella teatru jgħidu l plus, t-iskom tal-West End. Imma bad ma t-iġu biex ħalżu biljetti.
Terti euro, terti pa' euro. Expensive. Umma t-imorru Londra un ħalżu mija. Bil-rispet kollu.
U ġiveri mux għaxinu inti, imma verament il-level fit-teatru għola.
Għola ħafna.
Kważi da' start West End u Brooklyn, ġiviri. Kiko. Bananini għajdunna.
Il-ħakna level għoli ħafna,
anke
fejtħol sound, fejtħol staging il-lum, naħseb jina u koreografija, kostumi, naħseb il-ħakna level. Jillin sifer u nara xoljiet barranin, il-ħakna level tajjeb ħafna.
U l-istess.
Imma tonħassu għalli, u kolli xoħ.
Iva, 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 ġveri, dispieċini, nifem li dak li kun għandu budget, imma kemżon għazel li tara xaħġa u mux xaħġa oħra, mux t-prova tara kollox, għax kollox jiswa l-flus u dak li kun rriti tħallasu kollox, ġveri.
U ma ninsew.
Li tella l-produzzjoni.
Biss, naqra l-teatru, il-level għala ħafna. L-lum ma tistax tagħmel ngħidhom minna biċċa play u ġew kien nies. L-lum għax l-udjenza hija limitata xorta, ġiri ma tantx żidna udjenza tat-teatru għaw dawk l-10 telef ruħ Malta. Ħafna tnajdek ta'. Illi dawk huma, issa jekk mhux santuhom ix-xogħol tajjeb, dawk ħajaqtawna. Dik il-problema. Nistgħu mela aħna xogħolna hu li kienu 5,000 6,000 10 snin ilu, u telaw 10,000 ruħ li jħobbu imorru t-teatru, l-antana u l-intelaw 15 issa.
Iva.
pala producers, dik challenging tajna.
Ed nitkellem ma' Herman Bonacci, inkun qed ngħid sew jekk ngħid li pereżempju Ipokriti wieħed mill-ewwel sensiliet Maltin li anke bdew jinbigħu fuq VHS fuq video u anke DVD.
L-ewwel bdejna bil-VHS li kellna problema dak iż-żminijiet illi l-lokal ma tantxaw minn kien jagħmel id-dubbing fil-verità, irreferejna wkoll kumpanija barra minn Malta l-Ingilterra, fejn kienu jinbigħu bladdoċ ħanajt hekk. Bena ħafna xogħlijiet ta' anki simpatiċi ġifieri.
Sakemm mumbagħad ma tidħolx dik il-problema tal-pirateria.
Umba spiċċajna fuq il-monti kulħadd ibiħħhom.
Għadha
sa llum ta' ġifieri, anke DVD, ġifieri jkun hemm xi ħadd jittalek fuq Facebook għajlek 1 euro DVD ta' simpatiċi.
Għadek diġej ma jistħux jamlu.
Għadek xokrasek, ma tajdina.
Għax il-konċet li xajdu l-ek, mux copyright, aktar mill-li artistic license.
L-artistic licenses, barra minn Malta. Jihdu ħafna bis-serjetà barra minn Malta, m'għandek xans, speċjalment, ikun hemm minn taħt. Fħanut l-emmura, maħna il-viljakkarija li joħroġlek fuq social media, għisma, jien għandi daw s-sensi li tkolla mal-tim bil-lista, bil-1 euro il-wahda. U inti tibda tajt imma dana b-serjeta. Ok.
U liġi sa biex ċara, biex zejjed.
Liġi ċara, imma. Liġi ċara.
Bħalħafna fajt.
Imma l-enforcement. Għax liġi għax, il-liġi għax ċara, dak huwa, xaġa legali, għettisra, xolta ħatiħoru.
Fimte, ħasra. Bella, skellimna dwar Ipokriti, simpatiċi, anka tant ġifieri għadu maħbub, illi il-tema mill-sensiela, anka DJ għamel remix tagħha hux veru.
Ejju, ejju, popolari. Enormi fil-clubs għamlet ħoss kbir. Kultant jibgħatu li ħafna links jiena il-ferħ fit-tiġijiet. Il-ferħ li ġġib il-kanzunetta tkellimni xejn. Hija xi ħaġa inkredibbli. Ġi kuħadd ikanta u dak is-sabieħ tal-mużika, mużika. Popolari għaliex ma ninsewx il-ħdina kien dejjem tagħlaq il-credits b'dir kanzunetta. Mela kienu jisimgħuha spiss. Issa kif isiru repeats fuq stazzjonijiet varji, qed baqgħet tinstema. U jiena nieħu pjaċir ukoll li jiġu tfal ta' 8 snin, 6 snin. Illi qed jaraw simpatiċi.
All-ewwel darba.
Ġi daw laqas biex kienu twieldu meta beda simpatiċi. Mela qed nibbildjaw udjenza ġdida. Da ma joqgħodx ta' hu mingħajr simpatiċi da, il-ħin kollu għaddej ta' stur dejtuni ta' ħajjejt noqogħdu wiċċ sur Bonacci. Imma jiena ħossni gburi u nħeġġiġhom illi jħallu tfal jaraw id-drama bħal simpatiċi, għax jiena intihom garanzija li l-iskrifreċes li kellna bħal Lino Grek, John Suda, Joe Gatt, Joe Julian Farrugia, Frida Kawki, huma nies illi kienu fissati fuq il-lingwa Maltija. Jiġifieri il-lingwa hija mitkellma kif suppost. Simpatiċi qed jitihom għalmenu dik il-lingwa u mitkellma kif suppost, mhux mitkellma jiena niftakar li no Grek jekk kont inbiddilu kelma, jgħidli li ħern tajdix dik, għax mhix tajba, mhix tagħna. Ejja ngħidu hekk il-kelma. Kif suppost, m'hemmx għalfej jkun Malti jinna fek ngħidu xkupa nibqgħu ngħidula, biex ħanbidlu l-kelma. Tifhim il-kelma forsi ma kienx juża l-kelma aħbalino. Grek juża l-kelma bit-Taljan aċċettata. Imma f'simpatiċi, għalkemm f'Ipokriti konna nużaw l-ingwaġġ daqsxejn iktar aħrax. Għax kien ovvjament 16 plus biex insejħulu hekk. Imma simpatiċi. Ridda nibqgħu dejjem simpatiċi. Kienet problema kbira fejn jidħol storylines u fejn jidħol il-miktub.
Herman, biex nikkonkludu għax wasslna li jitmim. Programmi oħrajn li ħdimt fuqhom u li inti gburi bihom, aparti simpatiċi u Ipokriti.
Kif għadna, għamilna ħafna sensi differenti fejn jidħol televizjoni. Tajb nendu li għamilna kważi 10 snin nippreżentaw daily program flimkien jienu Frida, per eżempju, li kienet ukoll. Il-program flimkien. L-istess, u xaġa interessanti wkoll, bdejna fuq Super One, Net Television, Smash Television, Family TV, ġiri PBS, ġiri jina dejjem indur għaliex qatt ma rid nintrabat ma stazzjon partikolari. Dik importanti li nkisruha. U ma niġġu tikaw il-ħadd, l-ebda producer, l-ebda prezentatur, l-ebda attur. Illi dak laborist, dak nazzjonalist, dak wada. Dak l-affarijiet fejn jidħol kultura, fejn jidħol xogħol artistiku, ma niġġu tikaw il-ħadd u ma nagħmlux kompromessi għaliex aħna bħala inti bħala attur prezentatur bħali. Aħna x-xogħol tagħna nħobbuh.
Iva.
Nħobbuh ħafna u nibżgħu għalih.
Għajd li jemma kemm il-darba għallu lek isma Karlo, jew isma Karl, ġu għaltu.
Ma
Bonaċi, jew Bonaċi.
Jew Karlo, jew Karl.
Nintom kuġini, minna Karlo kuġinu, xu. Karlo,
Karlo.
Karlo,
Karlo, għahija. U jfiskuna fil-verita.
Eżatt. Għaxa kalba, mi meta dajt li.
Inti Karlo.
Għaxa il-program ta' Sihbek. Sihbek dak li għamil il-quiz, dak ta' il-DJ. Le, għax li uħol, dak li fuq dak l-istazzjoni.
Ma dikija, dikija. Ifen normal. Tana ta' għol-jum. Aw, kal, ċaw, kal, hej, ċaw. Jena d-raw ċaw. Jente mux kal, jgħadu l-jubat.
U, inti, intfajt istaħef, dawn t-semmeċ, titi ilu li għandek restaurant.
Iwa, dan aħħar ħames snin meta waqaft mill- ċina kont full-time fuq drama.
Aha.
Jgħam 20 sena full-time.
U prezentazzjoni televizjoni.
Televizjoni, programmi, ecc. Kifadna?
Iġri għara reklami.
Meta ġejna f-situazzjoni finanzjarja miex tajba, għalix ovvjament.
U għabel il-Covid,
għalix. U għabel il-Covid, l-sponsors naqsu, whatever. Jina kelli
post. Jina kompetizjoni.
Kompetizjoni, whatever. Tibda tikber.
Ukoll.
Kelli studios tiegħi. Ħadd deċiżjoni li jista' tisma'. Wasal iż-żmien li nerġa' mura l-catering fil-verità, jien tulef fil-catering, u ftaħt restorant. Jekk għal ħajrita għaddejjin. Tajjeb. Ix-xogħol inħobbu.
Anke żmien il-COVID ġifieri.
Kenna sentej daqsxejn. Ifsa. Ifsa. Ma grazzi għal anki grazzi għall-gvern ukoll fil-verità li kenna ħafna jnuna mill-istat. Kena vouchers, whatever, u għalmenu b'ajna nomu bil-mod. Issa ġajna b'dejna il-rutina ta' s-soltu.
U kontenti għaddej, ġifir kontenti dil-linja.
Ejwa, ta' bissa ġajt monta teatru, ġifir ġajt waqajt xorta, ma' jissa ċekun.
Fl-2022, s-sertellajt, per eżempju.
Sessa tal-flexi. Kena suċċess kbir, suċċess kbir, impenjajna ruħna. ħafna x'konna għaddej minna wissu, rehearsals, kena ovvjament jill-ewwel wieħed konti li mankanta l-ħafna snin u rrid kelli l-vocal coach miegħi jiġifieri għenitni ħafna Abigail Brown fejn erġajt bdejt nuħu l-vuċi li dak, għax kif qed ngħidu, jew tagħmilhom naffel bis-serjetà jew inkella ma tagħmel xejn għaliex biex titla' fit-teatru Manuel ma tkunx preparat. It's a nightmare. Eċċitament kien kbir. Għaliex ovvjament wara nuqqas ħafna snin mit-teatru jiena man, speċjalment Manuel. Kelli eċċitament kbir, ġifieri sa kemm feħet il-portiera u biex taxxaqa niftaħ jien il-play. Tifhimni? Tiftaħ il-teatru. Il-portiera u tara teatru mimlijek, il-manuel taf kifinu, dawk il-voxi
se.
Ma wiċċek, ektara minnis ma wiċċek. Is-sigrit ta' kull attur illi l-udjenza jerbaħu, mux terbaħ li l-eki. U urnaxieli, urnaxieli, ringrazzja l-Alla.
U televizjoni nħanġorna rawk del-wat?
Le, pala drama, forsi namel xaħġa ma 2 episodes, 3 episodes, one-off.
One-off. Pero simpatiċi ħaddaw l-ħal fuq il-park, uġve?
Issa, għanna ħef, ottubru li ġeja, kalla jrid, għanna sen uħra. Ħammorru għal, miktuba l-play, ila miktuba sentej pratikament.
U din hija wkoll xi ħaġa unika jew tal-ewwel għal-Malta, għaliex jiena ħadd sem fit-Teatru Manuel tul is-snin fil-reċti bbażati fuq Are You Being Served, is-sitcom Ingliża. Allow, kellha sitcom, jiġifieri. Allora darba f'Malta ħajkonna sitcom ta' televizjoni Maltija ħadd inqalef għal fuq il-palk.
Għal fuq il-palk.
Iġifieri proset, inawgurali.
U ifhem biex taħlo storja fuq il-palk. Mhux iżi wkoll. Ġifieri brainstorming kien kbir, imma ħriġna bi-storja ħelwa ħafna fejn għax inti biex nippruvaw indaħlu kemm jista' jkun il-kast kollu.
Żgur.
Il-kast kien kbir ta' simpatiċi. Ha biex iddaħħal.
Ħafna saplots u hekk.
Ħafna saplots u biex iddaħħal storja. li tensiex imdawra ma l-familja Kassar u tiddaħħal il-kollegi tax-xogħol imbar nexxinna.
Herman Banaċi daw Guralek, grazzi kollha din ir-reċta, verament ħadd piċir nitkellem miegħek dwar dawn is-snin ta' xandir tiegħek hawnhekk waqt il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM.
Grazzi lilek.